itene.
Ndo Washington kutakwata cha Amerika ala kemazia itene kwa singa tida singa ligo cha Amerika wakavwa de l'Amerique e kire singi la nala sukwa pusu ndoku na terati fondono cha la nala pisutima kwa singa ti aike mbili mbili nanduchi girepu buchi mbambu oko na oko na pezeni mbalambala waka 101.7 FM si ala kemaina batati bongi nandimbisu ala chiko do Rwanda ala kemata la yi nanduchi banda tere voaafrique.com la subiko usio lango tatinze ti folondigi tingu sakuse nanduli balu Sena Ouse Wara, jeudi 3 février 2022. Ah, Wagusinga Talaki, firme Max Koyawe Dangana Félix et Passis Fezembro. Et que Zileginal en Nembiso Timan, du roi Sango, Tibé Africa, Natiko de Rwanda, Kozoni si Ikiri, Nanouti Akuta Sango, Tibé Africa. Sango Tibé Africa, Bumbi, Tiakama Polosu, Tiakama Kite, Atene, Fade, Yake Kiri, Timu, Batati Kusala Tilo, Nati Kundu, Soike Lekeregati Kuta Patara, Soike Bagigande, Nabe Africa, Wara Comité Préparatoire du Dialogue Républicain. Ake Tatenegina Pekoti, Mingongoso, Ndukwati, Fangong Mangati, Be Africa, Amingo, Nanduti, Pialo Solani, Azana Sese, Tigitizi, Nengo, Wara Humanité Parlementaire, Ti, Awa Bada Lezo, Sona Popotala, Kwara Anise, Georges Dologele, Martin Zigele, Ngana Aurélien, Simplice Zingaso. Et d'Abeti Solani, Betti Tinganga, a gwenali chala ndali chiswa bachilo atene ala kinga fade na mabotala na chambe na ususu aiti sinakodoro na pekuti ya kusala solo sakhan do kwa tifango manga tibe Afrika bachilo atene ala kifade na ye tibanani pepe aike ndali nisi ya zitene polele na lichala anga na zingo tene na lichala amuna la lege titene ala kiri na chi kundu tileke ongo gere chi dialogue republikan sou Sanguti be Afrika na mbage azosu ake na acha kusala ti batangwa susu wara pisiculture a de mamingi ndali ti akpale asinala na ti sango kusala chala ndata kpale so ake mbili mbili biango so aisu anguzo ak bien wara changement climatique so sa racine do so la ke zangu ti tena bata susu da wara abaseni anguni nani awole mingi na tiketengu ifade ke guti matene na nduti sangusu Sango tiako doro wande na kodoro ti Kongo jipanda bumbi ti awa gungo ngumbe ti ADF abitumba na timbeni bata swa kenduru na makati Uganda na ti Kongo jipanda. Eke gibiri na lakwisi bumbiso abitumbaso nga sango afatene na yani awa gungo ngumbe ti bumbiso awa halige tizi akbati azuti kanga. Paleso asanga si akbati amolenge ti kodoro ni na ti akbataso akpe ti gwenandunde. Sangwa fatene ungota sukwa ya wakakwa na ati kwalesu ake usio. So a fambili mili atene ala wakakwa tingombe wara tuye par bal. Na terecha langazu se a wakakwa na ati aususu tikpengoloro so ati na puputa molenge tikodroni wara mouvement de panique tunga na tiso mungju fanzi atene. Ndokwa ti bendo ti gigi swa ke banduka nanduti azu swa ke kpe andu chala atene ungota zusu mbili mbili. Akpe Kongo jipanda na ati kwa leso si ala fama kagwe na kodoro chu Uganda ungota la si saki utasu na puponi ya ke waka awali ngana amolenge. Na kodoro ti Cameroon ndokwa so ake bandu nandu nene chazu na dunia waka Human Rights Watch a sigi nambeni sango so na yani lotene na nze ti kakauka tingusu a on waka December 2021 a turu guti kodoro ni afa ungota zo miombe na duti kodoro ni nandu soka ala ike tiribira ngbene asaka ngu okwawe na ambeni amonenge tiko doroni so eti kangbi ya tiko doroni waka a separatiste sangoso ndukwa so mu afatene na popota zo miombeso atrogo tiko doroni kamiru na fala ake waranga akete amonenge na terati ndukwa ti Human Rights Watch ambeni andukwa ndende so akinga na gbetile itapepe so akina mbagika timungo maboko na amonenge tiko doroni alanga kwa tenegi oko teneso ala tene a siwili na mbagika ake Dutina atik pale mingi ndali tisu ata aturugu tiko doroni, soa tene armée régulière, ata awa gungo ngombe separatiste ala bumbi ou sesukwe, kisara kangangu nga nasioni mingi nanduti asiwili nambagika. Ndangba sangu ti ya kodoro wande, ti unjigo nani, sangu ti seni, ndu kwa soa kebandu nandu tene ti seni na dunia waka Organisation Mondiale de la Santé Sunduru, Irina ke OMS, atene, tatene kubila ti coronavirus ade unji na dunia pepe a onkwe, a kodoro ti poto waka Europe solani, pali ti kubila soa wuda mingi, ala tundani ti upupu kete. Na bangondo ti ndu kwa solo bachi lolo tene, akendali ti su azu, a tundani ti su undu ti maboko chala mingi. Lo mungango ini, ti tumbila na azu na dunia mubimba ti tena langbala kwa iti suru ndoti mapuko chala ke mbili mbili tungwa mbila na ala suwa de asarani pepe. Ndo kwa ti OMS atene, ti ndembeso dunia atunani ti wakangangwa we na ndoti kobela so alingbi ti tene azo suwa da suru ndoti mapuko chala pe ala suru ndoti mapuko chala tunga so kobela so alingbi chichi biani biani. tiakama pour le soutien tiakama kité atene fade donc kiri chim batati kusa la chilo na chikundu soit que les kerega chikuta patara soit que bagigande na Afrika wa comité préparatoire du dialogue républicain avec tatene gina pekoti mingongo so ndokwati fango mangati be Afrika amingo nanduti pia lo solani azana sese ti gitizi nengo wa humanité parlementaire ti awa bada les eaux sona popota la kwa anise Georges Dologele Martin Zigele ngana Aurélien Saint-Clisse Zingaso. Na singa tu agu singa te Freeman Tsipila ye ke ma Syriac Gonda sur le Kumukunzi ti Bumbi ti Lingo ti Akama pour le soutien ti Kamakite Sovereigny avec code 2020.
Il y a parti ti Kamakite quoi i Bumbi Tereti liti Balako Raoku a parti ti code 2020 MLPC Akida aussi et puis Patrie Akida aussi. Ni Bumbi Tereti quoi. Donc Ieda, il tenait bon, l'asso, il m'kotambela. Ieda tikiri na zotini, à partir si l'asso, à la Osho, à la soit représenté Kamakite so, à kikiri na tereti mezati, comité soit que les kegereti, dialogue ni so, titene, di sarakwa. Mais yunda nala. Il faut la continuer ti unda ti pikalita la bate nsolani imuna la avant ti retirer la so mbangati inclusivité c'est-à-dire il faut zokwe aga parce que tenez zokwe aga pe akinjoni ki ennemi na régime ape donc akiti tenez régime a gagné ou il gagne ape peut-être ala la peut penser ton somme il sait que opposition peut penser ton soi si il on va sera zéro tala ik boto tereti yé quoi bloqué mangotera ki ape mais mangotera ki ape somme chaque jour quoi Rusa Fatilo, Afaka, à Rebelle, chaque jour, à Mama Tia Petit Gunagara Pepeti, Warakobe Tapembi pensé, trois mois so, à que Kota tant là, il perd de Mingifade, Miso, à Sobetier là, or, dossier soit Sarazo, à que Tagiti politique, à Yitim Bangape, à Saragini Tonso, et Mawagui Mingi, so, il qui bat justicier politique à Gualidaka, à King Sara Maratiam Betit Tonso, et puis après, si Igati tenait pas que Yéo Kakanayani Pepe, Mama Wati la main, à que Songo Benda Pepe. Président Bozizé, le doigtiga. Même si le gars en tant que chef de rebelle à paix, le doigtiga en tant que président de Kodro, c'est le loi qu'on a le qu'on a vu actuellement. Tandis quoi il y a chef d'état de transition. Na gana le gars t'étenait, si t'étenait, il tenait bon, n'y est là son mien, si t'étenait matéré, il arrêtait, si t'étenait sa réconciliation, bâti là, il s'arrête dans la tchad zoape. Il s'arrête dans le Congo démocratique à paix. Il s'arrête dans le Burundi à paix. Il bumbi à Zoko à paix. Il tenait bon. À Zoko à Youveste, à politique, à la gaille matére. À Zoko à Bungombe, à Fa, à Famille, à Zoko, à que Marandé, il qui s'y da pépé.
Ce qui est l'un de ma qui fait des sirènes que Gunda, qui bumbi, qui court de 20-20.
Wala kisara sotu na yanga tisangwazo wake male mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi yegunda na kwa so la sara yegunda kitena la mai et là quoi la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijoni
Afrique, Tunganati sur Itenefade, Bumbi, Ti Akama pour le soutien Ti Kamakite, Ti Code 2020, Ayedawa, Ti Kiri, Na Ti Kundu, Soye Kelekere Gereti, Kuta Patarati Afrika, Wara Dialogue Républicain. Et Itenefade, Akegina Pekotisu, Ndokwatifango Mangati Afrika, Azitene Polele, Naliti, Awa Bada Lezo, Anise Georges Dolegele, Martin Zigelingana, Aurélien Simplice Zingas, Silingo Tiakama pour le soutien Ti Kamakite, Ayeda, Ti Kiri, Na Ti Kundu, Nanguiso, Azitene, Naliti, Lani wa gosingati ayoko singatulo na Martin Zigele imalo.
Ili la si mbena zuti mduti famo marati koro ti agasi aga tene ya tene ba tene sudani albila litizo tene ni agopepe do azizi giri na liti paske mbeli yoko akene yati dosi ti ape ene yati dosi su si justice a sarani kontro bozize na mbena zo iriti akene yane ape donk a konserne ya prezina ni sara beti ani toko na mokuzi wabada zuti tene tenei a tene ba tene oko akene liti ape. D'abord, je suis venu à la fin de la parce que wafamu mati koroti akazo so kasara kwa chala ligene akazo inga kwa chala ipera de bayanga chala tene tene so akalando yatindia siane kasara kwa e a commencé la sous peuple na kodroti bi afrika so ak kozo et puis oko kodroso na ndoti dunia chazo ko so justice veli ndo famu mati veli a famba ngarambe ni gbeti kodro na tango ti baba boka sa la famu ngana ndo baba boka sa ak beli wande la sa gasa gasara ngana ndo boka sa pa ak gamu ni ti bi afrika ak a magistrat so a formé la gay la quadro gay so la inga quatera ala ke na courage aussi ala ke koli aussi ala ke ngangu koli wa ngangu wali aussi timbi binga fade mbitene si tolo tene so ago tante na sile devant ting banga ti tante ni a zo ting manga peti da pepe parce que na yatin dia juge d'instruction lo ke ngangu ti tene lo poursuivre zo pepe ak procureur ou procureur général la c'est a doit ti poursuivre ou abada les autres et tolo procureur ou procureur général la sala réquisitoire a convoi na ministre de justice le toka na ministre chargé de relations avec les institutions lula lo sa or procédure ni à la faussée depuis le départ.
Sur le document qui est Fadé Martin Ziguele Mokonzi Tikama pour le soutien MRPC. Sangoutibe Afrika Nambagé, Azoso Akena Tiakusa, la Tibatangwa Susu, Ara Pisciculture, à Demamingi, Ndaliti, Akbale, Asina, la Nati, Sango Kusa, la Tchala. Ndata kpale so ake mbilimbili biango so ae so anguzo ak bian wara changement climatique so sarasin do so ala keza angu titena bata susuda wara abaseni anguni nani awole mingi. Ima Paul Sawe solo ke mokunzi na li kibumbi ti ya zusu ake bata asusu na be Afrika.
Avant yaka na problem sape, yaka na basenti yusu singwa kana yani toute l'année, 12 mois sur 12 mois. Me asara laso, ngu ushoni laso, asi na momenti décembre, yati ya momenti burua wae. Se vida susu a, suna ngu na gula waso, ngu ni awole kwa kwa kompletoma. Me yaka normal apa, so yaka a problem te changement climatique so si ou à la tocodoti. Mais normalement, la paix, il a si provoqué la paix à Ganandoti Gangwa. Et puis, en principe, a souci à provoquer nous à la doté penser titane, à aider titane, et compenser à difficulté sur Warasso. Mais à que ça, la carte y a paix à tenant changement climatique, mais les autres changements climatiques à Kenya, à l'Unando. D'autres à penser titane, à compenser, pas si tu sois perte sur Warasso. Pas soit actuellement, so, n'a moment souci, il bata sous son imbé à Sina. Mwati, octobre so na mwasa nguwa kumate wele awe nguna wele, awele kuyi yapu nguna kuwele kwe c'est vrai, nguwela kuhonso mena mwasa nguwena kuhonso inga organisme so apete ide yapu mena principe na nivoti gouvernement, le doit tene lo ba a organisme so si a ke jere a système de changement climatique so a difficulté sur Warasso faudrait que a aider y avait parce que problème sur Waranandu ti sitige ambati na bagite ndres na bagite wango a okana même problème ti welengo chungu ngusu a wele so ke na fisoti y apa mais a le doit tenir y war compensation doit war compensation parce que war compensation que ça si y pense ça bin ndan attendant même y pense même jardin pe atenyo alani amuna ya lecture a produit maraîcher mais iganani me ilunia ndoa ngwa ke ape asara si ya kena problem mena mose ya kena problem so adati ite ya actuellement ka nta so asusi akui kwa par exemple bi petana asara ngu senando so asusuni etenya ke bata ya ke bata ala jusqu'à gba fa ngwa pika iku gba 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 bo asusuni iku gba oso ngu a wole kwa oso inga place pesara dape congélateur a kape chambre froide a kape
Sur le document qui fait des pôles, ça oué, Mokonzi, Tibumbiti, Azusua et Kebata, Susu, Nabe, Africa. Lasso na ti kapati kwa singa ti nandoti ya kusala ndende so awa be Afrika eke sara timu na kodoro nanduzu eke Kiri Timali Soroso wa Gosingati Félix ye passis Zembro à Sarah na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikola Ketimenin do kwa so Irena ke Ogrimex so a kembilimbilin do kwa so ki Sarah Sabango ti leti akobe ti kodoro so le kemunitika atana be Afrika nga atana kodoro wande
Ogrimex a kembeni société so le ke Sarah kutala na yasi teneti yaka que nangu sa ki usenandoni balako na umene na iza gereka kutala ni na niveau ti bangi na ministère du commerce immatriculé l'autre on a la société mais na ti domaine ti yaka yeso ke Sarah mbirimbiri na ti société so kenyen a ke kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene maîtrisé à différentes étapes ni so kwen Ninga Isara, les gars qu'on a, les gars qui battent en guerre, qui ont été en guerre, qui ont Angana Taba, Kena guerre, qui ont été en 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 guerre, qui Na niveau si c'est qu'il y a son histoire activité d'amingi, commencé na lungwanze nzene a kobe, tonga na carotte, a aubergine, so et que dans l'andopi gara et que livrage ndenge na ndenge ata a particulier ou à professionnel. Donc tonga n'so la que dans son itatim de yepasis et que na possibilité, si tonga fadala que na se te ti bongi, à la pi kasinga na yi atene, ba iye et tonga so, iye marati kobe tonga so et que na lege bien itene, il livre na la kobe so na yanga datala.
A kobe diso a kadigi da bagi ou à que gozi na kodo wade
et que kamba geni na bongi mais ande na eso il prévoit que les sont attaque ici au green mec na legacy quoi yaka ben a branche na que daso et que moi ko beni et que kanini na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodro ti ko beti sont partout je tonga na koko poivre donc a kaya eso et que muna se c'est ti be africa et que ganani na poto et que talbini à travers le monde entier
Ah, je dis soit quoi la tia caniso la basica que da popoli bigi
et que ça à quoi ça n'a mon lingati codrosi c'est qu'il y a n'a mon lingati codrosi c'est bokele à ta ma c'est qu'à coli voilà wali mais il m'a pas comme mingi n'a ma c'est qu'à wali so à qu'en a c'est qu'il y a basso à tenir n'a c'est qu'il y a mais de voir que dame et à mon lingue wali qui c'est qu'il y a à beaucoup ni gangou mingi donc il y a ça à que mingi t'a aussi quoi si à qui à mon lingue tu wali
Ah, kabe toko bela da a basi kazi ti be Afrika so akabai da debeso da legeti kwati yaka.
Mitoko tambela mingi na mo lengeti kodro ti be Afrika so aki a travers le monde so aki ma la voix de l'Amérique. Se se ti aki spendere mingi. Se se ti aki na mortoro mingi. Leti kobe kwe so aki sigi na mbe na kodro wande aki sigi na kodro ti. Ngu mda pa aki mingi na kodro ti. Yeso asara ke, quel que soit le tiko beso mo binasese, lango ou se lango otan apekoni mo barake sigi, Asi amon engel kodrosi be Afrika. A tondani, mou kwa si yaka ngangu, kwa si yaka ake zi ande na ati pasi ti monsoro.
So, ilon de tima ke fade Jean-Flaubert iko litin do kwa so a irni o grimek se le ke fade gene ti iti la so na ti kapati kwa singa ti nando ti akusa la so awa be Afrika iti sarati mou na kodoro nando so. Lasson andoti awa kwanza pae ke wara Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na seseti Amerika inala iki sartene lasson andoti lutingo tia masika na legeti kusala ti nzapa Ousmane inga etene na ngoisozo ke masika matanga mingi ake luti nagbele lo alingbi masika saratunga na enagbele amarti ayetunga su
na ati buku ti muslim agbali tenti matanga pe matanga la muslim esara lakwe na ngu ako wara matanga Ramadan wara matanga ti tabaski me samba ra agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikirikiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre et pina education
lutingo tala tongana masika muslim nagbele asambela ukunti islam aike tongana ye
Tambe lati chaque jour a na yanga sangwa tene pe fwa. Donc, mumu fwa timo nandia pa. E mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watokatin japa let lo unda na musulma ako tite mo fuatu mo na japa na yanga tin dapre mosala kozo pierni e sango pierni ifo mo dana li timo mo konsate terti mo ke yeso mo kunda na japa prieso mo prieso do kai ti lula na devant mo mo palo face a face. Donc, il y a un petit d'après, la pécote de combité, ou c'est la milieu de combité, au tani. Erengon japa ta muslim mo gi place ni ou tongana mo manape ke mo warambina zuna kodoni mo undala mo tene la ke sigina mbagwa bo ala fana mo a bala ke sigina mbageso nambay di este donc tona te la sigina mbay di este tu vois il faut mo incliner entre est na nord parce que tout muslim et qui prie na direction so si kaba akida na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so la ke sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na yusu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ti a dengida donc mo ba côté inverse ni monga ke a la resigna mbage ton sula dambi prier na bage ton meton mo inga pe memo kuna fua place tout litima gada mo petit ne mo kuku mo sambela komo kuna tambula mo sambela nja pa komo sambela tumo ni pase mo na fua e moinga lege sumo prier pe e let prier linga we mo petit sina fua mo prier na position so tout mo petit prier senye kwa
inga sola kina tumo ni ko do so za kusala kusala da mingi so titana langa kwa kusala kusala mingi ala ngbanga tu wa kalege la kweti saka sambela okusola
muslim akofu. Donc, place tout mon côté, place comme on sera quoi d'un. Quand je place mon côté, mon côté n'a pas de nom muslim. L'erton, c'est l'erton, mais doit être même bisambila. Mais amena patron qui d'amena qui d'appel. Mais ton ala id appel, si mon gasso, à mon amote mon terre, tu m'as da, mon goût outé, de tant de mon terre, ni mon goût directement. L'erton, si mon ratezo, mon rattrapé ni quoi. Mounda pardon en japa et puis mon sambila ni un bon musulman c'est mon afoua vraiment mon petit za sambila tin japa bako obligatoirement un muslim
mbila chala chunji ngonani ake soa
mbila timbi ake baba mo dumlinge mo la mo ifana lege tin japa ten lo voron japa
ikirna la singila mingi Ousmane race ala ke masekati be Africa maseka muslim na lingo kodoro na sisi America.
J'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, écouté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le soinga lona yachinda hati ezatis le bon tizina ngati kapati kwa singati nandoti aichinda ha ezatis le bon kingalo su ki sa lisona lo laso le kigenachi na le ke tenena itenena nduti maboko ti ensi awa pikango mozokoti ba Afrika so ki na kodo Rwanda limbiti mu na maingo chaichinda ha na be Afrika e dabeti so ezatis le bon e ke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodo na agbata ti Kinshasa, l'Ikodoro, ti Congo, di Panda.
Bangon du Timbi, nan duti aposo, isu ekisara mozoko, na kodoro sisi, wande epeti ganani na ya, nan du mozoko, ti be Afrika, aeke tiso, ye ke, ti nitera namba ti isu ekina kodoro wande,
na kimino international anya eke zanzara si am a yinga kindara si kodotie na yati ala na osinga eke mule gina ala ti dekuwi anga kindara so eke pasi na kodotie na kiti nga ninda osi na kisa ati anga kindara si agona na devon donc a pensé que Ganani na yati yati ndara na be Afrika a été tiso et que ça a été azo na bibi a inga yati ndara a inga a wapika ngo mozoto waga a wata ngo yati ndara tiko do tiki be Afrika inga a inga nga ango bosu et que ça na yati ndara tiye na ofi kitene bini ya mobimba a inga so na kodo tiki be Afrika et que na unge a wan yati ndara nga na azo et que ça a inga sunga aiki atonso eki gana nina ya ngati ndara na kondo kibia kika.
Alors, tichala na ndembesu inga ala kina gbata chikinshasa likodoko chikongo jipanda. Alors, sahango kusala maboko na maboko wa kolaborasyon. Na popochala, na wapika ngomozo kwa timbagi ka aike tambula tunga
na na mbagi de eke sara kusala maboko na maboko na legeti solidarite, na legeti partage, na legeti yengo tere na usi aike tambula zoni mingi. Don eke mule gena ala usinga kipinga anga kindara chikodotie na ala usinga ala eke mule gena ekipene ekinga anga kindara chikodotie na aki mule gena yi usi chisara ndangu ti wawara meme nizosu ambati aike nani. Don eke jilege chilengo songo na kupoti awa ndara chibe Afrika anga na awa pika ngo mozoko ti tongo dipanda. Nande mose eke da eke na tangu sa yi natin ti umeja donk eke tambo anayati adalimo mbagi na mbagi eti sara promosyo ti aktivite ti sara si azu alimbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tunga na nye na mbagi ti be Afrika eke sara mozo.
Accoutumés de l'esclavage. Soit ils ont dit que les Atis soit Ingalo, na héritage d'Arati, les Atis le bon, le Fadé, Gené, na ti kapati kwa singati, nanduti, aitindara, lasso.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Matafon, de voix d'Amérique, nanduti, pour soi, ton bambo, akona, ako, na pingini, ma sambar ne pingi, FMN, la gama, ne pingi, tu m'en as.
Félix est passé chez un groupe. Il a été bien à Tiango Issou, à Ikiga, à l'Angbanjoni.